บทที่4ประเด็นสำคัญของข่าวประเสริฐหัวข้อหลักประเด็นต่างๆที่สำคัญของข่าวประเสริฐประเด็นต่างๆต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญของข่าวประเสริฐเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งจะได้รับความรอดโดยไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างไรก็ตามการปฏิเสธประเด็นใดๆเหล่านี้ก็เป็นการเอารากฐานของข่าวประเสริฐออกไปคนคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งที่ปฏิเสธประเด็นสำคัญเหล่านี้มีแนวโน้มสร้างข่าวประเสริฐอื่นที่เชื่อในวิธีการผิดๆเพื่อจะรับความรอดเมื่อคุณแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับบางคนมีประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่จะสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากความคิดผิดๆที่เขาเชื่ออยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นแต่เขาเชื่อว่าความรอดผ่านมาทางองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นเขาจะเชื่อว่าคุณสมบัติต่างๆของสมาชิกในองค์กรจำเป็นต่อการได้รับความรอดเขาจำเป็นต้องรู้ว่าบุคคลนั้นได้รับการยกโทษและเข้ามามีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วหรือยังเรามาดูประเด็นสำคัญของข่าวประเสริฐประเด็นที่หนึ่งพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์เองเพื่อพระเจ้าจะสามารถมีความสัมพันธ์กับเขาได้จากปฐมกาลบทที่1ข้อ27และกิจการบทที่17ข้อ24ถึงข้อ28ความจริงนี้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ของเราและเป้าหมายของความรอดความจริงนี้ขัดแย้งกับศาสนาที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นบุคคลความจริงนี้แสดงเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของโลกนี้คือมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าประเด็นที่สองมนุษย์คนแรกทำบาปแล้วก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าจากปฐมกาลบทที่3ข้อ3จนถึงข้อ6ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดของบาปและเหตุผลที่แท้จริงของสภาพการของโลกโลกนี้เป็นสถานที่แห่งการทนทุกข์และโศกเศร้าเนื่องจากความบาปจริงอยู่ที่ยังมีความยินดีและวัตถุประสงค์ตามที่พระเจ้าทรงออกแบบมาแต่โลกนี้ก็ไม่เป็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้อีกแล้วประเด็นที่3พวกเราแต่ละคนถือกำเนิดมาด้วยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทำบาปต่อพระเจ้าจากโรมบทที่3ข้อ10และข้อ23มนุษย์แต่ละคนมีความผิดเนื่องจากตั้งใจทำบาปต่อพระเจ้าไม่มีคนใดที่ทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาประเด็นที่4คนบาปทุกคนที่ไม่ได้รับพระเมตตาจะถูกพระเจ้าพิพากษาและถูกลงโทษชั่วนิรันดร์ดูจากฮีบรูบทที่9ข้อ27โรมบทที่14ข้อ12วิวรณ์บทที่20ข้อ12สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการที่จะต้องเอาจริงเอาจังแล้วรีบเร่งเพื่อคนบาปจะได้รับความรอดประเด็นที่5คนคนหนึ่งไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อชดเชยบาปที่เขาทำต่อพระเจ้าได้ดูจากโรมบทที่3ข้อ20และเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ถึงข้อ9การงานที่ดีและของประทานต่างๆไม่สามารถชดใช้บาปได้เพราะว่าความบาปคือการต่อต้านพระเจ้าผู้ไม่จำกัดและต่อต้านทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ประเด็นที่6ต้องมีมาตรฐานเพื่อการยกโทษเพราะความบาปนั้นร้ายแรงและพระเจ้าทรงยุติธรรมดูจากโรมบทที่3ข้อ25ถึงข้อ26พระเจ้าปรารถนาที่จะยกโทษแต่ถ้าพระองค์ยกโทษโดยไม่มีมาตรฐานความบาปก็ดูเหมือนเล็กน้อยและพระเจ้าก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรมประเด็นที่7พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาปและสละชีวิตเป็นเครื่องบูชาเพื่อความบาปของเราจะได้รับการยกโทษดูจากยอห์นบทที่3ข้อ16โรมบทที่5ข้อ8ถึงข้อ9เพราะพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าการเป็นเครื่องบูชาของพระองค์จึงมีคุณค่าอย่างไม่จำกัดและเป็นมาตรฐานสำหรับการยกโทษให้กับใครก็ตามในโลกนี้ ถ้าพระองค์เป็นเพียงมนุษย์การเป็นเครื่องบูชาของพระองค์ก็จะมีคุณค่าที่จำกัดพระโลหิตของพระเยซูเป็นตัวแทนถึงชีวิตของพระองค์ที่ให้แก่เราถ้าไม่มีพระโลหิตก็จะไม่มีความรอดดูจากฮีบรูบทที่9ข้อ22ถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ไม่สามารถช่วยเราให้รอดได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเราไม่มีความหวังเราจะมองหาอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะได้รับความรอดประเด็นที่8พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในทางกายภาพซึ่งยืนยันถึงฐานะพระบุตรของพระเจ้าของพระองค์เองและแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจในการให้ชีวิตนิรันดร์ดูจากยอห์นบทที่20จากข้อ24ถึง28วิวรณ์บทที่1ข้อ18และที่ใดๆที่ปฏิเสธการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูโดยปกติก็จะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระองค์กับการเป็นเครื่องบูชาสำหรับความรอดของพระองค์ด้วยจากนั้นพวกเขาก็จะคิดค้นอีกวิธีหนึ่งเพื่อจะให้ได้รับความรอดประเด็นที่9การเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูนั้นเพียงพอสำหรับการยกโทษบาปทั้งหมดดูจาก1ยอห์นบทที่1ข้อ9และ1ยอห์นบทที่2ข้อ2ถ้าใครปฏิเสธความจริงนี้เขาก็จะเชื่อในข่าวประเสริฐที่เน้นการประพฤติศาสนาจำนวนมากเชื่อคำสอนว่าคนสามารถขนขวายหาความรอดมาได้ด้วยตัวเองซึ่งทำให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนาหรือองค์กรที่บอกว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้รับความรอดประเด็นที่10พระเจ้ายกโทษให้ทุกคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและกลับใจจากบาปและเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าในการยกโทษบาปดูจากมาระโกบทที่1ข้อ15 1ยอห์นบทที่1ข้อ9ไม่มีองค์กรใดของมนุษย์ที่มีสิทธิเพิ่มเติมคุณสมบัติหรือรับความรอดหรือนำเสนอวิธีการอื่นๆเพื่อที่จะรับความรอดประเด็นที่11การกลับใจหมายความว่าคนคนหนึ่งเสียใจสำหรับความบาปของตัวเองและเต็มใจเลิกทำบาปดูจากอิสยาห์บทที่55ข้อ7เอเสเคียลบทที่18ข้อ30เอเสเคียลบทที่33ข้อ9ถึงข้อ16มัทธิวบทที่3ข้อ8การกลับใจไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นต้องทำให้ชีวิตดีให้พร้อมซะก่อนพระเจ้าจึงจะทรงยอมรับเขามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยกู้คนบาปออกจากอำนาจของบาปได้การกลับใจหมายความว่าบุคคลนั้นเสียใจมากพอสำหรับความบาปของตัวเองจนเขาพร้อมที่จะเลิกทำบาปถ้าบุคคลนั้นไม่เต็มใจเลิกทำบาปเขาก็ไม่สามารถได้รับความรอดถ้าคนใดที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในการตั้งใจทำบาปเขาก็ยังไม่เคยได้รับความรอดเลยประเด็นที่12คนบาปที่กลับใจและเชื่อจะได้รับการยกโทษเมื่อเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าและขอการยกโทษจากพระองค์โรมบทที่10ข้อ13กิจการบทที่2ข้อ21ทุกคนเข้าถึงพระเมตตาของพระเจ้าได้ก็เพราะพระเยซูไม่มีสถาบันใดหรือตัวแทนของมนุษย์คนใดที่จำเป็นต่อการที่คนคนหนึ่งจะได้รับการยกโทษจากพระเจ้าคนคนหนึ่งรับสิ่งนี้ได้เป็นการส่วนตัวและเริ่มต้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า